μιλάω.
Γελάω.
Μα ποια είσαι?
Η Άννα Σακαλή παρουσιάζει τις μουσικές αφηγήσεις. Εν αρχή είναι ο λόγος και η μουσική.
Μια φορά για ένα καιρό, παιδιά μου.
A sore day, a red day.
Whoever came to the place where the wild things are.
To be or not to be, that is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles.
Η Ελλάδα είναι βασίλευτη με δάφνες και με κρίνα της νίκης, παντοδύναμο στην έπλαση τεχνή της. Η δόξα, το καμάρι της, η αλήθεια είναι δική της. Κι αν είναι και στον πόλεμο μέσα, η ζωή θυσία, ο τάφος είναι πέρασμα προς την Αθανασία. Κωστής Παλαμάς. Καλή σας μέρα από το στούντιο του τρίτου προγράμματος. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος είναι υπεύθυνος στον ήχο, για να σε καλεί στο μικρόφωνο, και σήμερα θα αναφερθώ στο έπος του 1940 μέσα από τη νεοελληνική λογοτεχνία, αλλά θα διαβάσω και αποσπάσματα από γράμματα και μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν τα τραγικά εκείνα γεγονότα. Αμέσως μετά την 28η Οκτωβρίου του 1940, ο Άγγελος Σικελιανός γράφει το ακόλουθο κείμενο. Ελέγαμε ένα μαραθώνο ακόμα. Ελέγαμε μια Σαλαμίνα ακόμα. Ελέγαμε ακόμα ένα 21. Και ήρθες τέλος η μητέρα μέρα, όπου αγκάλιασες και ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατό τους ηθικόν ιστορικό ρυθμό. Και θα να σε κρατήσουμε όλοι στο τεράστιο ύψος που μας φανερώθηκες από τα χαράματα των 28 του Οκτώβρη του 1940, και ως τώρα με τη συντέλεια των αιώνων, είτε ζήσουμε είτε αύριο που θα φέγγεις πάνω από όλο τον πλανήτη το γιγάντιο φως σου, θα βρισκόμαστε στα σπλάχνα σου, ω μητέρα αθάνατη νεκρή. Νικηφόρος Βρετάκος, μάνα και γιος, 1940. Στις ιστορίες το διάσελο όθριος ο γιος πολέμαγε και η μάνα κράταει τα βουνά, ορθώς να στέκει ο γιος της, μπρούτζος, χιόνι και σύννεφο, και σχολάγαγε η πίνδος, σαν έχει ο Διόνυσος γιορτή. Τα φαράγγια κατέβαζαν τραγούδια και να πήδαγαν τα έλατα και χορεύαν οι πέτρες και όλα φώναζαν «Είτε παιδες Ελλήνων». Φωτεινές σπάθες οι ψυχές σταυρώναν στον ορίζοντα, ποτάμια πισοδρόμιζαν, τάφοι μετακινιόνταν. Κι μάνες, τα κοφτά γκρεμιά σαν Παναγιές τα ανέβαιναν, με την ευχή στον ώμο τους κατά το γιο παγέναν, και τις αεροτραμπάλιζε ο άνεμος φορτωμένες, κι έλυνε τα τσιμπέρια τους, κι έπαιρνε τα μαλλιά τους, κι έδερνε τα φουστάνια τους, και τις παθοκοπούσε. Μ' αυτές αντροπατάγανε ψηλά πέτρα την πέτρα, και ανηφορίζαν στη γραμμή, όσο που μες στα σύννεφα χάνονταν ορθομέτωπες η μια πίσω από την άλλη. Σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Σόλμο Βενέτσια, Ζόντερ κομάντο μέσα από την κόλαση των θαλάμων αερίων. Μετάφραση Κυριακή Χρά. Ο Σλόμο Βενέτσια γεννήθηκε το 1923, Εβραίος από την Ιταλική Εβραϊκή Κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Μεταφέρθηκε τον Απρίλιο του 1944 σε ηλικία 21 ετών στο Auschwitz-Birkenau, όπου εντάχθηκε στο σώμα των Ζόντερ Κομάντο, του οποίου είναι ένας από τους ελάχιστους επιζώντες. Αυτά τα ειδικά σώματα ήταν επιφορτισμένα από τους SS να αδειάζουν τους θαλάμους αερίων και να καίνε τα σώματα των θυμάτων προτού οδηγηθούν και οι ίδιοι σε θανάτωση έπειτα από κάποιους μήνες υπηρεσίας. Στο τέλος του πολέμου δεν υπήρχαν παρά μερικές δεκάδες επιζώντες, εκ των οποίων ελάχιστοι μίλησαν και μάλιστα μονάχα αποσπασματικά για την περίοδο αυτή. Ο Σλόμο Βενέτσια είναι ο μοναδικός άνθρωπος που μπόρεσε να αφηγηθεί ολόκληρη την ιστορία του, το ταξίδι του στα βάλθη μιας επίγειας κόλασης. Λοιπόν, το βιβλίο κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Μου είχαν δώσει ένα ψαλίδι με το οποίο έπρεπε να κόβω τα μαλλιά των γυναικών. Κόβαμε μόνο τα μακριά μαλλιά. Τους άνδρες δεν τους αγγίζαμε. Το πιο εύκολο ήταν οι μακριές πλεξούδες, γιατί κόβονταν και μεταφέρονταν εύκολα. Για να κόψουμε με εκείνο το μεγάλο ψαλίδι, έπρεπε να βάλουμε δύναμη και με τα δυο μας χέρια. Μετά μαζεύαμε τα μαλλιά και τα πετούσαμε μέσα σε ένα μεγάλο σάκο. Ένα φορτηγό ερχόταν τακτικά για να συλλέξει τους σάκους και να τους στείλει στην πόλη σε μια αποθήκη όπου τους συγκέντρωναν. Όταν τέλειωνε το κόψιμο των μαλλιών και η αφαίρεση των χρυσών δοντιών, δύο άτομα τοποθετούσαν τα σώματα στον ανελκυστήρα που θα τα έστελνε στο ισόγειο του κτηρίου στους κλιβάνους αποτέφρωσης. Όλα τα υπόλοιπα, τα ποδητήρια δηλαδή και ο θάλαμος αερίων, βρίσκονταν στο υπόγειο. Ανάλογα με το μέγεθος των σωμάτων, αν ήταν ψηλόσωμα, μικρόσωμα, εύσωμα ή αδύνατα, μπορούσαν να φορτώσουν 7 με 10 πτώματα πάνω στον ανελκυστήρα. Στο ισόγειο δύο κρατούμενοι έπαιρναν τα πτώματα και έστελναν τον ανελκυστήρα πάλι κάτω. Δεν είχε πόρτα, ένα στίχος μόνο έκλεινε τη μία πλευρά και όταν έφτανε στο ισόγειο άδειαζαν τα πτώματα από την άλλη. Έπειτα τα έστελναν και τα τοποθετούσαν δυο-δυο μπροστά στους φούρνους. Μπροστά από κάθε κλίβανο υπήρχαν τρεις άντρες που έριχναν τα πτώματα μέσα. Τα σώματα τοποθετούνταν πάνω σε ένα είδος φορείου, με τα πόδια του ενός πάνω στο κεφάλι του άλλου. Δύο άντρες από τη μια και την άλλη πλευρά του φορείου έπρεπε να το υποβαστάζουν με ένα μακρύ κοντάρι περασμένο από κάτω. Ο τρίτος, στημένος απέναντι από το φούρνο, κρατούσε το φορείο από τα χερούλια και έριχνε τα πτώματα στη φωτιά. Έπρεπε να τα σπρώχνει και ταυτόχρονα να τραβάει γρήγορα το φορείο για να μην προλάβει το σίδερο να κάψει. Οι Ζόντερ Κομάντος συνήθιζαν να ρίχνουν νερό πάνω στο φορείο προτού τοποθετήσουν τα σώματα, γιατί διαφορετικά κινδύνευαν να μείνουν κολλημένα πάνω στο καυτό σίδερο.
Thank you.
Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, μάλλον μερικά αποσπάσματα, από το ημερολόγιο πολέμου κατοχής απελευθερώσεως 1940-1944 του Γιώργου Παπά. Ο Γιώργος Παπάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1903 και ήρθε στην Αθήνα το 1931. Γαλλικής παιδείας, σπούδασε νομικά στο Παρίσι και εξάσκησε το επάγγελμα του δικηγόρου στη Γαλλία και στη Μαδαγασκάρη. Το 1940 κατατάχθηκε στον ελληνικό στρατό και πολέμησε στο μέτωπο. Από την άνοιξη του 1941 ενεπλάκη ενεργά στην ίδρυση της αντιστασιακής οργάνωσης Εθνική Δράση. Διέφυγε στη Μέση Ανατολή το 1943 και εντάχθηκε στον δεύτερο αγγλοελληνικό στολίσκο Ημιολιών, ελληνικές μονάδες που χρησιμοποιώντας καΐκια πραγματοποιούσαν επιχειρήσεις στο Αιγαίο. Επέστρεψε στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1944 και απολύθηκε από το ναυτικό το 1946. Κατόπιν αρθρογραφούσε στην εφημερίδα Ελευθερία καθώς και σε δύο γαλλόφωνες, την αθηναϊκή Messager Datin και την εβδομαδιαία ελβετική Construir. Στη διάρκεια του εμφυλίου από το 1948 έως το 1950 εργάστηκε ως μεταφραστής στο κλιμάκιο του ΟΗΕ στον Γράμμο. Πέθανε το 1982.
Diese Kinderjorn. Ewig bleibt ihr wach in mein Sekorn. Wenn ich tracht von neuer Zeit, wird mir also ein Bank und Leid. Ui, wie schnell bin ich schon all geworden. Wenn ich tracht von neuer Zeit, wird mir also ein Bank und Leid. Ui, wie schnell bin ich schon all geworden. Doch steht mir das Stimmel vor die Augen, wo ich bin geboren, aufgezeugen. Euch mein Wiegel seh ich dort, steht noch auf demselben Ort, wie Holle ist uns als verflogen. Sie lieben, und sie hat den Heder mir getrieben. Jeder Knipp ist von ihr Hand mir noch so gut bekannt, und tatsächlich ist mir nicht verblieben. Jeder Knipp ist von ihr Hand mir noch so gut bekannt, und tatsächlich ist mir nicht verblieben. Kinderjorn, junge, schöne Blumen, zurück zu mir wird hier schon mehr nicht kommen. Jorn, alte Treurike, alte meine Scheurike, oben euer schönen Platz vernommen. Verloren. Von der Stub nicht doch ein Fleck, Wegele ist euch weg, oi, wie schnell bin ich schon all geworden. Von der Stub nicht doch ein Fleck, Wegele ist euch weg, oi, wie schnell bin ich schon all geworden.
Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 1940. Οι σιρήνες της αυγής διαλύσανε το σκοτάδι που μας πλάκωνε την ψυχή από τον Αύγουστο. Οι μεγάλες αποφάσεις απλοποιούν τα πάντα. Από σήμερα δεν έχουμε πια προβλήματα, μόνο καθήκοντα. Το πρωί ο κόσμος ούρλιαζε στους δρόμους. Δεν ξέρω τι με εμπόδισε να κατέβω κι εγώ να φωνάξω με το πλήθος, να κοινωνήσω σε αυτό το πελώριο ξέσπασμα. Είναι περίεργο πως σε τέτοιες ώρες, μόνο σε τέτοιες ώρες, τα μεγαλόστομα επίθετα, οι φραστικές υπερβολές που τόσο μισώ, ταιριάζουν στην κατάσταση, την αγκαλιάζουν. Με τον νυν υπερπάντων ο αγών του μεταξά, όλη η συνέχεια της ράτσας κατέβηκε από τα σκονισμένα ράφια της ιστορίας για να μας παρασταθεί. η Σαλαμίνα, ο Μαραθών και η Αλαμάνα, ο Θεμιστοκλής και ο Κολοκοτρώνης δίνουν το παρόν στο προσκλητήριο από που δεν λείπει η Παναγιά και όλη η Ρωμιοσύνη. Και αυτοί, σαν να μας οθούν αδίστακτους και αποφασισμένους στον αγώνα που φαίνεται δίχως ελπίδα. Γιατί δεν έχουμε ενδώσει σαν τους Τσέχους, τους Ούγγρους και τόσους άλλους? Ίσως διότι έχουμε το συνέστημα ότι σε ορισμένες στιγμές χρειάζονται θυσίες για να εξευμενήσουμε τη μοίρα και να εξασφαλίσουμε τη διάρκεια της φυλής. Οι μεγάλες ώρες της ιστορίας μας δεν είναι μόνο νίκες, είναι οι Θερμοπύλες, η Άλωση, το Μεσολόγγι, το Αρκάδι, αρνήσεις να δεχτούμε το αναπόφευκτο. Ναι, άλλα και υποθήκες για το μέλλον. Οι νέοι τρέχουν στους στρατώνες, οι έφεδροι αξιωματικοί ξαναφορούν τις στολές τους, στενές για τους περισσότερους. Ο Σταμάτης Μερκούρης, καμαρωτός σταγματάρχης, έφυγε το πρωί. Έφυγε και ο Μίτσος ο θυρωρός και 8 άλλα παιδιά από την πολυκατοικία. Εγώ τι έχω να προσφέρω? Σάββατο 2 Νοεμβρίου 1940. Πήγα σήμερα στο Ναύπλιο με το τρένο. Τα λεωφορεία, τα τρένα, όλα τα μέσα συγκοινωνίας είναι γεμάτα από νέους που πάνε να παρουσιαστούν στις μονάδες τους. Οι φωνές και οι ενθουσιασμοί της πρώτης μέρας έχουν σταματήσει. Η απόφαση όμως και το κέφι υπάρχουν. Στο Ναύπλιο πήγα στο Λεωλίδα Στεριόπουλο που είναι διοικητής της τέταρτης μεραρχίας και εξάδελφος της Ελένης. Η επιστράτευση συνεχίζεται και ελπίζει να φύγει σε 4-5 μέρες. Τον παρακαλώ να με πάρει μαζί του. Τι θα πει η Ελένη? Μου απαντάει. Δεν θέλει να αναλάβει καμιά ευθύνη. Γιατί αυτή η δισταγμή? Απλούστατα φοβάται την κρίνια. Δεν υπάρχει πιο τρομερή δύναμη από τη γυναικεία κρίνια. Ευτυχώς που δεν το αντιλαμβάνονται οι ίδιες και δεν μεταχειρίζονται το όπλο αυτό για ένα συγκεκριμένο σκοπό, αλλά γκρινιάζουν για να γκρινιάξουν.
Μες στους δρόμους τριγυρνάνε οι μανάδες και κοιτάνε να αντικρίσουνε τα παιδιά τους που ορκιστήκαν στο σταθμό όταν χωριστήκαν να νικήσουνε. Μα για εκείνους που έχουν φύγει και η δόξα τους τυλίγει, ας χαιρόμαστε. Και ποτέ καμιά συγκλάψει, κάθε πόνο τη ας θάψει κι ας ευχόμαστε. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να έρθετε ξανά. Όσες αγαπούνε και για κάποιον ξενυχτούνε και στενάζουνε, πόση πίκρα κι τρεμούλα σε μια τίμια ελληνοπούλα δεν ταιριάζουνε. Ελληνίδες του Ζαλόγγου και της πόλης και του Λόγγου και πλακιώτισες, όσο κι αν πικρά πονούμε υπερήφανα ας πούμε σαν σου λιώτησες. Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά, που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά. Παιδιά στη γλυκιά Παναγιά προσευχόμαστε όλες να'ρθετε ξανά. Με της νίκης τα κλαδιά σας προσμένουμε.
Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 1940. Έφυγα για την Αθήνα την άλλη μέρα το πρωί. Πάντως το ταξίδι άξιζε τον κόπο. Είναι συγκινητικό να βλέπεις από κοντά τον πατριωτισμό και τη γενναιοδορία των χωρικών. Ενώ τα νέα από το μέτωπο είναι μάλλον απεσιόδοξα, εδώ και οι πιο φτωχοί ακόμη δίνουν ό,τι πολύτιμο έχουν για τον έρανο. Κάπες, βελέντζες, βέρες, φλουριά. Και είναι πολύ φτωχοί οι χωρικοί της Ελλάδος. Τι λαός καταπληκτικός. Τα παιδιά της νεολαίας που τόσο κοροϊδεύαμε τρέχουν εδώ και εκεί εκτελούντας εντολές. Είναι σοβαροί. Οι εφημερίδες δημοσιεύουν την επιστολή του Ζαχαριάδη. Τον πιέσανε να μιλήσει ή φοβήθηκε ότι η γενική έξαρση πατριωτισμού θα τον απομόνωνε από τους οπαδούς του. Τρίτη, 5 Νοεμβρίου 1940. Επέστρεψα στην Αθήνα. Η συσκότηση είναι πλήρης. Οι γυναίκες κολλήσανε λουρίδες χαρτί στα τζάμια για να μην σπάσουν από τους βομβαρδισμούς και προμηθεύτηκαν μπλε στόρια από ύφασμα ή χαρτί για το φως. Βομβαρδισμοί δεν γίνανε ακόμα στην πρωτεύουσα, αλλά η επαρχία επέφερε πολύ, προπάντων η Πάτρα. Στο μέτωπο τα πράγματα είναι μπερδεμένα. Οι Ιταλοί προχωρούν σιγά, αλλά προχωρούν. Εδώ μιλούν για Καλπάκι, για Μέτσοβο. Υπάρχει μια σχετική ανησυχία σε ορισμένους κύκλους, μα ο λαός είναι ακλόνητος. Ευτυχώς τα ανακοινοθέντα λένε την αλήθεια. Όχι όλη την αλήθεια βεβαίως, αλλά δεν λένε ψέματα. Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 1940. Επιτέλους είμαι στρατιώτης. Από τις 5 Νοεμβρίου είχα παρουσιαστεί 4 φορές και κάθε φορά το αναβάλανε η επιστράτευση ΣΓΑΡ. Μέσα μου είχα ορίσει ότι σήμερα θα ήταν η τελευταία φορά. Εάν δεν με θέλανε, θα έμενα πολίτης. Σήμερα με πήρανε και γύρισα σπίτι ντυμένος φαντάρος. Καμάρωνα λίγο στο τραμ που μας πήγαινε στην Ακαδημία. Αλλά ομολογώ ότι δεν περίμενα η πρώτη εμπειρία με το στρατό να είναι γλωσσική. Όλος ο βροχισμός και όλη η εξάρτηση έχουν ακροκαθαρεβουσιάνικα ονόματα. Περισκελίδες, περικνημίδες, κατήματα, υποδήματα, αμπέχονον ζωστήρ και χίλια άλλα. Περίεργος λαός που είμαστε. Σάββατο 16 Νοεμβρίου 1940. Πάνε πια τα αστεία. Από το πρωί άρχισε η στρατιωτική ζωή, άρχισε η εκπαίδευση. Αποτελούμε τον λόγο εθελοντών και ανυποτάκτων. Εθελοντέ είναι λίγοι στρατιωτικώς καθυστερημένοι σαν και εμένα, τον Γιώργο Καρτάλη, τον Ηλία Τσιριμόκο, τον Ζώτο, τον Μίτσο Γρίβα και άλλοι και πολλοί βορειοϋπηρώτες, φοιτητές, υπάλληλοι, εργάτες, καλή πάστα, πρόθυμοι. Οι ανυπότακτοι είναι ανυπότακτοι από κάθε καρυδιά σκαρίδι, ρουφιάνοι και σωματέμποροι του Πειραιός και των επαρχιών, ωραίο μείγμα, εκρηκτικό. Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 1940. Φτάσανε οι πρώτοι εχμάλωτοι, τους έχουν στο πρώτο σύνταγμα και στο γουδί και πάει ο κόσμος και τους βλέπει. Όλοι τους δίνουν τσιγάρα. Μίσος δεν υπάρχει, μόνο περιέργεια και ένα συνέστημα υπερηφάνειας και ανωτερότητας που έχει δημιουργηθεί μετά από την αναγγελία της πρώτης νίκης. Φτάσανε και οι πρώτοι τραυματίες. Αυτούς τους υποδεχόμεθα σαν ήρωες. Όλες οι κοπέλες είναι νοσοκόμες και κάθε μια θέλει τον δικό της ήρωα, αποκλειστικά δικών της. Και πώς να αντισταθείς στον ήρωά σου? Οι τραυματίες, που είναι οι περισσότεροι χωριατόπαιδα, δεν είχαν φανταστεί τέτοια υποδοχή και δέχονται με ευγνωμοσύνη ό,τι τους προσφέρεται, καραμέλες, τσιγάρα και τα φρεσκοπλημένα κορμιά των νοσοκόμων.
Ποιος το περίμενε στα αλήθεια να βγουν ψευχές και παραμύθια και να ξεχάσουν τώρα πια τα λόγια εκείνα τους που μας τα λέγαν κάθε βράδυ από τα Λονδίνα τους. Μα δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν θα το βάλουμε μαράζι και δεν θα κλάψουμε που πάλι μας ξεχάσατε, γιατί δεν είναι πρώτη φορά που μας τη σκάσατε και στην υγειά σας μια οκαδούλα εμείς θα πιούμε και στη μικρή την Ελλαδούλα μας. θα πούμε. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλέμι εχθροί σου. Κι αν μας τις χάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει κι ο Θεός. Να ζήσεις και θα ζήσεις. Σε κάθε χιονισμένη ράχη, σαν πολεμούσα με μονάχη, όλοι λαγούς με πετραχίλια μας ετάζατε και μες στα μάτια με λατρεία μας κοιτάζατε. Μα ξεχαστήκαν όλα εκείνα κι η Πίνδος και η Τρεβεσίνα. Ίσως μια μέρα εμάς που τόσο αίμα εχύσαμε να μας καθίσουν στο σκαμνί, γιατί νικήσαμε. Μα φυσικό θα μας φανεί κι αυτό ακόμα, και στην Ελλάδα μας θα πούμε με ένα στόμα. Κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, κι όσο μπορείς κρατήσου και στα παλιά παπούτσια σου γράψω σαλένι εχθροί σου. Κι αν μας τις χάσανε με μπαμπεσιά οι συμμαχοί στη μοιρασία, κάνε κουράγιο, Ελλάδα μου, να μη μας αρρωστήσεις, γιατί το θέλει ο Θεός. Να ζήσεις και θα ζήσεις.
Ο Ντέβιν Μπριουέρ σπούδασε κλασική φιλολογία και ιστορία στην Οξφόρδη και ασχολήθηκε με τη διδασκαλία και τη δημοσιογραφία πριν αφοσιωθεί στη μελέτη της ελληνικής ιστορίας. Από τις εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορούν τα βιβλία του «Η Φλόγα της Ελευθερίας» και «Ελλάδα, οι άγνωστοι αιώνες». Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο του «Ελλάδα 1940-1949, πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, εμφύλιος». Μετάφραση Κατερίνα Σέρβη. Κεφάλαιο 5. Αρχίζει η κατοχή. Οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου και δύο ημέρες αργότερα σχηματίστηκε η ελληνική δοσύλλογη κυβέρνηση. Πρωθυπουργός ήταν ο Γεώργιος Τσολάκογλου, ο πρώτος που συνθηκολόγησε. Το υπουργικό του συμβούλιο περιλάμβανε 5 ακόμη στρατηγούς. Η χώρα ονομάστηκε Ελληνική Πολιτεία για να υπογραμμιστεί η υποδούλωσή της. Μετά τον πόλεμο, ο Τσολάκογλου καταδικάστηκε σε θάνατο για τις πράξεις του, ποινή που μετατράπηκε σε ισόβια κάθριξη και πέθανε στη φυλακή το 1948. Στα απομνημονεύματά του υπερασπίζεται τις αποφάσεις του. Ευρέθην αντιμέτωπος ιστορικού διλήμματος, ή να αφήσω να συνεχιστεί ο αγών και να γίνει ολοκαύτωμα, ή υπήκονη στις παρακλήσεις όλων των ηγητώρων του στρατού να αναλάβω την πρωτοβουλία της συνθηκολογήσεως. Μέχρι σήμερον δεν μετανόησα δια το τόλμημά μου, τουναντίον αισθάνομαι υπερηφάνεια. Η κατεχόμενη Ελλάδα χωρίστηκε σε τρεις ζώνες. Οι Γερμανοί κατήχαν την περιοχή Αθήνα-Πειραιά μαζί με τους Ιταλούς, διατηρώντας όμως το πάνω χέρι, και κράτησαν αποκλειστικά για τον εαυτό τους τις άλλες στρατηγικά σημαντικές ζώνες, τη Θεσσαλονίκη και την επικράτειά της μέχρι τα σύνορα με τη Ιουγκοσλαβία, μία ζώνη ανάσχεσης δίπλα στα σύνορα με την Τουρκία και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, Λίμνο, Λέσβο και Χίο, κοντά στις ακτές της Τουρκίας. Κατήχαν επίσης τη Δυτική Κρήτη, ενώ η Ιταλία την Ανατολική. Η Βουλγαρία είχε καταλάβει μια περιοχή της Βορειοανατολικής Ελλάδος που ξεκινούσε νότια από τα σύνορά της και έφτανε μέχρι τη θάλασσα. Την αποφθαλμιούσε από την εποχή των Βαλκανικών πολέμων του 1912-13 και τώρα, όπως διακήρυξε ο Τσάρος Μπόρις ο Τρίτος, επέστρεψε στη σκέπη της μητέρας Βουλγαρίας. Δεν υπήρχε τίποτα μητρικό όμως στη βουλγαρική κατοχή, την οποία ακόμη και οι Γερμανοί περιέγραψαν ως βασιλεία του τρόμου. Οι Ιταλοί, οι λιγότερο καταπιεστικοί σε γενικές γραμμές από τους κατακτητές, ήταν υπεύθυνοι για την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου Πελάγους. Το γερμανικό σύστημα διοίκησης της Ελλάδας είχε τρεις κλάδους. Πρώτον, υπήρχε ο ειδικός επιτετραμένος για την Ελλάδα, αρχικά ο Γκούντερ Αλτενμπουργκ, ο οποίος αναφερόταν στο Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Δεύτερον, οι υπηρεσίες ασφαλείας και αστυνόμευσης που αναφέρονταν στο Χίμλερ. Τρίτον, ο στρατός υπό τον στρατηγό της κατάκτησης, τον Φον Λίστ, ο οποίος είχε επίσης δύο παρακλάδια, ένα για τα οικονομικά και ένα για τα στρατιωτικά ζητήματα. Το οργανόγραμμα προέβλεπε τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα, στην πράξη όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο στρατός συχνά αγνοούσε τον ειδικό επιτετραμένο, διαφωνούσε με τις ίδιες του τις οικονομικές υπηρεσίες και συγκρουόταν με τις υπηρεσίες ασφαλείας για το ποιος θα ασχολούνταν με την αντίσταση. Το τρομακτικό ήταν ότι υπήρχαν τέσσερις διαφορετικές υπηρεσίες που μπορούσαν να επιβάλλουν αντίπεινα κατά των πολιτών. Το σύστημα σύντομα εκφυλίστηκε και μετατράπηκε σε αυτό που ονομάστηκε απολυταρχική αναρχία. Σε μια ομιλία του στο Reichstag στις 4 Μαΐου 1941, ο Χίτλερ επένεσε τους Έλληνες για τη γενναιότητά τους και είπε «Νιώθουμε ειλικρινή συμπόνια για τον ελληνικό λαό». Όταν άρχισε η κατοχή, ο υφιστάμενος του Φον Λίστ, ο στρατηγός Hans Pindel, διακήρυξε «Καταλαμβάνοντας τας Αθήνας, δεν ήρθομεν ως εχθροί, αλλά ως φίλοι φέροντες την ειρήνη στην Ελλάδα». Ωραία λόγια που σύντομα φάνηκε ότι δεν σήμαιναν σχεδόν τίποτα στην πράξη. Οι πρώτες δυνητικές αιστείες ανάφλεξης ήταν οι θριαμβευτικές παρελάσεις των νικητών στους δρόμους της Αθήνας. Για να αποφευθούν οι φασαρίες κατά τη γερμανική παρέλαση της 4ης Μαΐου 1941, 12 πολιτικοί ηγέτες κρατήθηκαν στο Δημαρχείο από το προηγούμενο βράδυ μέχρι 2 ώρες μετά τη λήξη της, ενώ οι Έλληνες διατάχθηκαν να μην βγουν από τα σπίτια τους. Έτσι οι Γερμανοί παρέλασαν στους άδειους δρόμους της πόλης. Πώς να μην αναφερθούμε στο άσμα ηρωικό και πένθυμο για το χαμένο ανθυπολογαγό της Αλβανίας του Οδυσσέα Ελίτη, για τον 29χρονο Χαλκίτη, πρώτο νεκρό αξιωματικό του Αλβανικού πολέμου. Ήταν γενναίο παιδί. Με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του, με τον αέρα του άντρα στην περπατησιά και με το κράνος του γυαλιστερό σημάδι, φτάσανε τόσο εύκολα με στο μυαλό που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του. Με τους στρατιώτες του ζερβά δεξιά και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του, φωτιά στην άνομη φωτιά, με το αίμα πάνω από τα φρύδια. Τα βουνά της Αλβανίας βροντίξανε, ύστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν το κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής, και το στόμα του μικρό πουλί ακελάιδιστο, και τα χέρια του ανοιχτές πλατείες της ερημίας βρόντιξαν τα βουνά της Αλβανίας. Δεν τον έκλαψαν, γιατί να κλάψουν, ήταν γενναίο παιδί. Αυτό ήταν το αφιέρωμά μας στο έπος του 1940 από τον Στέλιο Καμπουρόπουλο και την Άννα Σακαλή. Ευχές για μια πολύ όμορφη μέρα. Γεια σας.